an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit și astăzi, dragi prietene și prieteni, la întâlnirea radiofonică săptămânală sub genericul emisiunii Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră în ora care urmează, iar la pupitrul regiei tehnice este Valentin Bogdan. Dragi prieteni, începând de astăzi, deschidem o nouă filă a lucrării Domnului Isus. Este vorba despre lucrarea departe de mulțimile iudeilor, o lucrare care a durat aproximativ o jumătate de an, din primăvara până în toamna anului 30. Haideți să ne reamintim care au fost etapele lucrării Domnului Isus. Prima etapă a fost de la copilărie până la maturitate, mai concret de prin toamna anului 5, înaintea erei creștine, până în toamna anului 27, înainte de botezul său. A doua etapă a fost numită lucrarea timpurie și se va derula din toamna anului 27 până în primăvara anului 28. Urmează cea de-a treia etapă, lucrarea din Iudeea, care durează din primăvara anului 28 până în primăvara anului 29, sau mai concret, de la primul Paște din timpul lucrării sale până la cel de-al doilea Paște. Cea de-a patra etapă a fost numită lucrarea din Galileea, pe care tocmai am analizat-o într-un șir mai lung de emisiuni. Lucrarea din Galileea s-a derulat între cel de-al doilea Paște, adică din primăvara anului 29, până la cel de-al treilea Paște, în primăvara anului 30. Cea de-a cincea etapă, numită lucrarea departe de mulțimi, pe care începem să o studiem astăzi, s-a derulat între cel de-al treilea Paște din timpul lucrării sale, adică din primăvara anului 30, până în toamna aceluiași an, la sărbătoarea corturilor. Va urma apoi cea de-a șasea etapă, numită lucrarea din Samaria și Perea, care se derulează între toamna anului 30 și sărbătoarea Paștelui din anul 31. Acesta, de fapt, este ultimul Paște, cel de-al patrulea. Acum va fi parcursă cea de-a șaptea etapă, Săptămâna patimilor. Iar ultima etapă, a opta, se întinde de la înviere până la înălțare și are loc tot acum, în primăvara anului 31. Începem astăzi, așadar, studiul unei noi perioade a lucrării Domnului Isus, numită lucrarea departe de tumultul mulțimilor. Vom începe cu întâmplarea al cărei protagonist este femeia cananită, care vine la Isus să-i ceară ajutor. Și aici observăm un paralelism între evangheliștii Matei și Marcu, în timp ce Luca și Ioan omit această relatare în evangheliile lor. Totodată vom observa că Matei, ca de fiecare dată, pune accentul pe credință, iar Marcu este preocupat să reliefeze puterea Domnului Isus de a face minuni. Ca și în situația altor relatări paralele, și acestea se completează reciproc și ne dau posibilitatea să avem o înțelegere mai exactă a momentului. Dar haideți să vedem ce spune textul biblic mai întâi. Citesc din Evanghelia după Matei. Isus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a strigat către el zicând: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este stăpânită de un demon. Dar el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat spunând: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Dar el, răspunzând, a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi! El însă, răspunzând, a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus, răspunzând, i-a zis: O, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și fica ei a fost vindecată în ceasul acela. Întâmplarea vindecării femeii cananeence, relatată în Evangheliile după Matei și după Marcu, a avut loc pe la sfârșitul primăverii anului 30, poate pe la sfârșitul aprilie, începutul mai. Odată cu hrănirea minunată a celor 5.000 și predica despre pâinea vieții, ținută în sinagoga din Capernaum, lucrarea galileană ajunsese la punctul ei culminant. Popularitatea la care ajunsese Iisus s-a întors împotriva lui, tot așa cum se întâmplase și cu un an mai înainte în Iudeea. Majoritatea celor care îl urmaseră peste tot prin Galileea și care se consideraseră ucenicii lui, îl părăsiseră. Actul acesta de ingratitudine se petrecea cu numai câteva zile înaintea sărbătorii Paștelui anului 30, o sărbătoare la care Iisus nu participase. Cea de treia călătorie galileană, cu toate evenimentele care avuseseră loc, îi alarmaseră atât de mult pe conducătorii religioși ai iudeilor, încât, după sărbătoarea Paștelui, o delegație de la Ierusalim l-a interpelat pe Iisus cu acuzația că strică obiceiurile și datinile strămoșești. În realitate erau roșii de invidie când îi vedeau pe oamenii locului îmbulzindu-se să-l asculte pe Iisus. Cele trei călătorii misionare ale ucenicilor însămânțaseră vestea bună a Evangheliei în zone întinse, iar învățăturile ei intrau în conflict cu rigiditatea cutumelor religioase ale rabinilor locali, care probabil că se plânseseră la centru, la Ierusalim. Așa se explică trimiterea unei delegații, al cărei scop era să creeze animozități între Iisus și adepții lui. Însă, Domnul le-a dejucat planul perfid și de data aceasta și le-a descoperit fățărnicia în fața tuturor celor care se aflau de față. Fariseii și cărturarii s-au retras învinși, dar atitudinea lor amenințătoare era un indiciu evident că viața lui Iisus era în primejdie. Se împlinea iarăși prorocia lui Isaia. În cei 2 ani și jumătate ai lucrării sale, Iisus fusese aproape întotdeauna disprețuit și părăsit de oameni. Cu ceva vreme în urmă, când îi trimisese pe cei 12 în lucrarea misionară pe cuprinsul Galilei, le spusese la plecare, după cum relatează Matei, citez: "Dacă cineva nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casa sau din cetatea aceea și să vă scuturați praful de pe picioare. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți în alta." Citat închis. În conformitate cu acest sfat pe care l-l dăduse ucenicilor, Domnul Iisus s-a retras pentru o vreme din Galileea. Tot așa făcuse și în Iudeea cu un an mai înainte, când fusese respins de conducătorii religioși. Disputa cu fariseii și cu cărturarii avusese loc pe teritoriul lui Irod Antipa, pe țărmul vestic al Mării Galilei. Retragerea din Galileea este una deliberată pentru a nu risca să fie prins. Poate vă mai amintiți, dragi prieteni, că atunci când am analizat evenimentul de la sinagoga din Capernaum, prilejuit de vindecarea bolnavului cu mâna uscată, evanghelistul Marcu își încheiase relatarea cu o observație pe care abia acum am putea o înțelege mai bine. El relata că, ieșind afară din sinagogă, fariseii s-au sfătuit cu irodienii cum ar putea să-l omoare pe Iisus. Și atunci, reprezentanții de seamă ai fariseilor erau tot o delegație de la Ierusalim. Irodienii sunt simpatizanții și reprezentanții lui Irod Antipa. Fariseii îi ignorau de obicei, pentru că erau edomiți, deci doar pe jumătate evrei. Dar iată că atunci când sunt pe cale să comită o crimă, sunt gata să-și dea mâna până și cu aceștia. Desigur, alianța cu irodienii se născuse dintr-un calcul. Fariseii știau că Irod se temea de Iisus pentru că el avea convingerea că este Ioan Botezătorul care a înviat, după cum relatează evanghelistul Matei. Probabil sperau că Iisus să fie executat în același mod în care acționase Irod și în cazul lui Ioan Botezătorul, pe care îl decapitase în închisoare. Această retragere spre nord a lui Iisus marchează începutul unei noi etape în lucrarea sa și, totodată, sfârșitul lucrării din Galileea. Peste un an, avea să-și dea viața pe crucea de pe Golgota. E adevărat că circumstanța imediată a plecării din Galileea a fost conflictul cu farisei și cu cărturarii, la care se adăuga ingratitudinea mulțimii. Scopul special însă era dorința de a-și instrui ucenicii fideli să lucreze printre neiudei. Nu numai iudeii, ci și păgânii aveau nevoie de Evanghelie. Așa că Domnul Iisus și-a dus ucenicii în mijlocul acestei populații ca să instruiască într-un mediu didactic adecvat și să le dea posibilitatea să înțeleagă exact care sunt nevoile păgânilor și mai ales să învețe că și ei sunt candidați la împărăția cerurilor. Fenicia era un loc potrivit pentru o astfel de lecție. Aici, Domnul Iisus a făcut o singură minune, vindecarea surdului cu probleme de vorbire. Și totuși, călătoria în Fenicia n-a fost una misionară, așa cum fuseseră cele trei pe care le făcuse în Galileea. Aici, încă de la sosire, Iisus a stat retras și chiar avea în intenție să-și țină secretă prezența. Sau, cum relatează Marcu, citez, a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă și dorea să nu știe nimeni că era acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Câteva informații despre fenicieni, dragi prieteni. Aceștia erau descendenții vechiului neam cananit. Erau autohtoni și locuiau aceste ținuturi de dinainte de venirea în zona celor 12 seminții ale evreilor. De altfel, ei se numeau pe ei înșiși cananiți, dar grecii îi numiseră fenicieni de la denumirea vopselei de purpură, Phoenix, pe care grecii o cumpărau de la aceștia. De fapt, nu este o raritate ca un popor să se numească pe sine într-un fel, iar vecinii lor să-i numească altfel. Chiar și astăzi întâlnim astfel de cazuri. Astfel, armenii se numesc pe ei Hai, iar finlandezii se recunosc pe ei înșiși cu numele de Suomi. Europenii însă, din cauze care țin de relații și de istorie, i-au numit armeni și finlandezi. Cazurile sunt însă mult mai multe. Cananiții descindeau din Ham, unul din cei trei fii ai lui Noe. Canaan fusese fiul lui Ham și nepotul lui Noe. În ce privește Tirul și Sidonul, aceste localități sunt două vechi porturi feniciene. Metropole cu renume în antichitate, ele au dominat mult timp comerțul cu orașul Tars din peninsula Iberică și au înființat multe colonii pe țărmurile Mediteranei, dintre care cea mai renumită era Cartagina pe țărmul Africii de Nord. Timp de mai multe secole înaintea venirii romanilor, fenicienii fuseseră conducătorii comerciale ai lumii. Știința construcției navale din aceste porturi era renumită. De altfel, în antichitate, fenicienii erau navigatori renumiți și se spunea despre ei că sunt copiii mării. În prima carte a împăraților, se relatează că regele Solomon, care își construise o flotă, a folosit ofițeri și marinari cu experiență pentru corăbiile sale, oferiți de Hiram, regele Tirului. Această flotă s-a alăturat flotei feniciene a lui Hiram pentru a importa aur, argint, fildeș și diferite rarități, printre care și maimuțe. Odată cu trecerea timpului, lucrurile însă s-au schimbat. Conform prorociilor lui Isaia și Ezechiel, Tirul și Sidonul își pierduseră de multă vreme puterea. Alexandru cel Mare le cucerise și pătura conducătoare era acum formată din greci. De altfel, limba greacă ajunsese să fie limba lor culturală. În vremea lui Iisus, porturile Tir și Sidon erau o parte a provinciei romane Siria. Cartea Faptele Apostolilor ne relatează că apostolul Pavel, ajuns în aceste porturi cu ocazia ultimei sale călătorii misionare, a găsit acolo o biserică creștină. Pentru iudaism, regiunea aceasta avea o importantă semnificație religioasă, pentru că aici se afla Sarepta, localitate situată nu departe de Sidon. Aici, la Sarepta, venise marele proroc Ilie în timpul exilului său și făcuse minuni în casa unei văduve sărace. O altă semnificație religioasă o are și faptul că Izabela, devenită în timp simbolul femeii care îi ispitește pe oameni să se închine la idoli, venea din Sidon. Izabela fusese soția regelui Ahab, care a domnit în vremea prorocului Ilie. Așa că, dacă privim la toate aceste aspecte, vom avea o privire de ansamblu mai amplă asupra retragerii Domnului Iisus în ținutul Tirului și al Sidonului. Desigur, el se proteja de prigoană, dar în același timp călca pe un pământ păgân și mergea pe urmele lui Ilie. Mergea acolo ca să repete o minune ca aceea lui Ilie, când înmulțise făina și uleiul pentru pâine ale femeii din Sarepta.
Să te mustre mereu, El te cheamă spre colm de vecie, să-L întâmpin pe Dumnezeu. Pentru ce te comandă Izabela, pentru ce îl asculți pe să te mustre mereu, El te cheamă spre colm de vecie, să-L întâmpin pe Dumnezeu.
Te trezește din somnul tău de moarte, se aude spre tine un
să te mustre mereu, El te cheamă spre colm de vecie, să-L întâmpin pe Dumnezeu.
Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fica mea este muncită rău de un demon. El nu i-a răspuns niciun cuvânt.
Thank you.
Textul acesta al Evangheliei după Matei este una dintre cele mai frumoase relatări din Noul Testament despre credința cuiva. Marcu ne spune că femeia aceasta era o grecoaică de origine sirofeniciană. Cu alte cuvinte, femeia vorbea grecește, dar era descendentă a populației feniciene vechi. De aceea Matei o numește cananeancă. Desigur, ea este o păgână și este uimitor că îl caută pe Domnul Iisus. Dar și mai surprinzător este faptul că o femeie păgână îi se adresează Domnului Iisus cu titlul de Fiul lui David. Termenul Doamne este o manieră de adresare specific orientală, dar sintagma Fiul lui David este chiar titlul mesianic al lui Iisus. Asta ne spune ceva despre popularitatea Domnului care ajunsese să fie cunoscut, iată, și în lumea păgână. Implicit, lucrul acesta ne spune ceva și despre recunoașterea lui ca Mesia. În ținuturile fenicienilor locuiau în vremurile acelea mulți iudei care aduseseră vești despre Iisus și despre minunile pe care le săvârșea. Cu siguranță de la acești iudei auzise femeia cananeancă despre Domnul Iisus. Întâlnirea cu femeia cananeancă este cea de-a patra ocazie relatată de Evanghelii când Domnul Iisus lucrează pentru neiudei. Cea dintâi ocazie fusese la Sihar, în Samaria, întâmplare relatată în Evanghelia lui Ioan. A doua ocazie fusese la Capernaum, unde protagonist fusese sutașul roman, conform relatării evanghelistului Luca. A treia ocazie avusese loc în Gadara, în ținutul Ghergesenilor, și aceasta conform relatării lui Marcu. Dar niciuna dintre ocazii nu-i poate fi imputată lui Iisus pe deplin de către conducătorii religioși. Samaritenii erau în parte iudei și țineau legea lui Moise. De altfel, scriptura recunoscută de ei era Pentateuhul, primele cinci cărți ale Vechiului Testament, scrise, cum se știe, de Moise. Dar și saducheii, din rândul cărora era ales marele preot, nu recunoșteau ca scripturi decât tot Pentateuhul. Chiar dacă lucrarea Domnului Iisus printre samariteni nu era privită favorabil, totuși nu putea fi așa de dezaprobată pe cât ar fi fost în cazul lucrării deliberate pentru păgânii cu adevărat păgâni. Poate vă mai amintiți, dragi prieteni, că într-o emisiune anterioară vă spuneam că iudeii nu plecau de acasă în călătoriile mai lungi de o zi, fără să-și ia cu ei nelipsitul coșuleț de răchită, un fel de poșetă a antichității iudaice, fără să-și ia în acest coșuleț obiectele de uz indispensabil și pachetelul de hrană. În felul acesta, evitau să fie nevoiți să ceară sau să cumpere ceva de la păgâni și asta ne spune ceva despre repulsia pe care o aveau față de cei care exercitau religii idolatre. În al doilea caz, sutașul din Capernaum era prietenul iudeilor și chiar le construise sinagoga din fonduri personale. Iudeii îl apreciau pentru că îi știau credința și convingerea că iudeii sunt posesorii adevăratei religii. Era o realitate pe vremea aceea. Chiar Domnul Iisus îi spusese samaritencei de la fântâna lui Iacov că mântuirea vine de la iudei. Și adevărul și mântuirea veneau cu adevărat de la iudei, pentru că ei fuseseră chemați să fie martorii lui Dumnezeu pentru națiunile pământului. De aceea, Domnul Iisus afirmă superioritatea religiei iudaice. Iudeilor le fusese încredințat cuvântul divin și marea responsabilitate și binecuvântare totodată că Mesia, Mântuitorul, urma să vină în poporul iudeu. Minunea de vindecare a robului sutașului nu putea privită cu ochi răi de către iudei, atâta timp cât chiar conducătorii lor îl rugaseră să o facă. Apoi vindecarea demonizatului din Gergesa. Este cea de-a treia ocazie de lucrare printre păgâni. Aceasta nu-i putea fi imputată Domnului Iisus ca un contact intenționat cu păgânii, ci mai degrabă ca un act de autoapărare. Și apoi să ne amintim că Domnul îi refuzase celui eliberat de legiunea de demoni să-l urmeze ca ucenic al lui. Iar acum, venit în Fenicia, Domnul intenționa să-și țină secretă prezența, după cum am văzut că relatează evanghelistul Marcu. Insistența femeii cananeence nu-i putea fi imputată Domnului Iisus ca un act deliberat de lucrare pentru păgâni. După cum ne permite să vedem raportul biblic, lucrarea Domnului printre neiudeii din Palestina este una incidentală. De altfel, conform Evangheliei după Matei, în dialogul cu femeia cananeancă, avem afirmația Domnului Iisus care spune: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel.” Constatăm de aici că Domnul Iisus își ia toate măsurile de precauție să se conformeze barierelor impuse de conducătorii religioși ai iudeilor, ca să nu le dea ocazia să-l poată acuza și astfel să împiedice lucrarea pentru care venise. Pe de altă parte, dacă nu și-ar fi luat aceste măsuri de precauție, și-ar fi pierdut influența în fața poporului pentru care venise să lucreze, căci de mai multe generații, fariseii îl conduseseră pe linia aceasta a intransigenței față de neiudei și se confrunta cu o cale bătătorită a prejudecăților. Cercetătorul atent al Evangheliilor are posibilitatea să coreleze toate detaliile lucrării Domnului Iisus și să-și dea seama că Dumnezeu nu este părtinitor, așa cum avea să constate apostolul Petru, trimis la sutașul Corneliu. Cu siguranță, viziunea cu vasul coborât din cer l-a ajutat să înțeleagă faptul că Dumnezeu nu este părtinitor și le-a făcut parte la mântuire și păgânilor, cu condiția convertirilor. Cuvintele glasului din cer i-au fost clarificate când a înțeles că fusese chemat să evangelizeze un păgân și acum aveau sens. Ce a curățit Dumnezeu să nu numești întinat? Dar înțelegerea această târzie avea un fundal pentru Petru, iar acest fundal era amintirea lucrării pentru păgâni a Domnului Iisus, la care el fusese de atâtea ori martor ocular și putea să înțeleagă subtilitățile raportate la conjuncturi. La strigătul de ajutor al femeii, Domnul Iisus nu reacționează. El nu i-a răspuns niciun cuvânt, raportează evanghelistul Matei. Aceasta este o situație cu totul surprinzătoare. Ne-am fi așteptat ca Domnul Iisus să reacționeze imediat și să-i salveze copila, așa cum o făcuse de nenumărate ori. Sigur, ne punem întrebarea, care să fi fost cauza? Poate că voia să evite să fie confundat cu vrăjitorii evrei care erau renumiți în afara graniților țării lor prin tot Orientul. Și nu comit o exagerare când fac o astfel de afirmație. În Faptele Apostolilor ni se relatează amănunțit despre astfel de personaje sinistre, ca spre exemplu vrăjitorul și prorocul mincinos iudeu cu numele de Bar Iisus din insula Pafos sau de exorciștii iudei întâlniți de Pavel la Efes. Sau Poate că Domnul Iisus vrea să-i testeze credința acestei femei? Sau poate că este o lecție pentru ucenicii săi care, ca toți semenii lor iudei, considerau că păgânii n-au dreptul la mântuire? Oricare ar fi fost răspunsul, pentru cananeancă, tăcerea Domnului Iisus trebuie să fi fost cumplită. Evanghelia după Matei ne spune ce s-a întâmplat mai departe. Citez. Ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor. Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Citat închis. Acesta este momentul în care intervin ucenicii, care, iată, dau încă o dată dovadă de cât de adânc înrădăcinată este educația religioasă de origine fariseică. Este o dovadă în plus că religia pe care o practică cineva îi trasează și atitudinele și comportamentul. Este un adevăr valabil pentru toate timpurile. E ca și cum am spune, parafrazând iarăși același vechi și adevărat dicton, spune-mi ce religie practici ca să-ți spun cum gândești și cum relaționezi. Durerea femeii n-a trezit nici cea mai mică urmă de compătimire în inima ucenicilor. Ei reacționează conform educației lor. Cea care strigă este o păgână și pe deasupra este și femeie. Nu era una dintre rugăciunile fariseilor și aceea îți mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut femeie? Acum intervine Domnul Iisus și putem constata din felul în care răspunde că scopul său era să învețe pe ucenici o lecție de dragoste, o lecție de respect, de compasiune și, în final, de lucrare pentru neiudei. El a creat un contrast evident între atitudinea iudaică obișnuită la care se așteptau ucenicii și atitudinea care era lui proprie. Rabinul iudeu ar fi bacționat în tocmai așa cum l-au rugat stăruitor ucenicii. Ar fi alungat-o pe femeie fără ca măcar să-i dea o explicație a gestului. Noi știm însă care era punctul său de vedere privitor la neiudei. Am aflat asta chiar din cuvintele sale raportate în Evanghelia după Luca, atunci când evidenția că, citez, în zilele lui Ilie, când a fost încuiat cerul ca să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, încât a venit foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși, Ilie n-a fost trimis la niciuna dintre ele, ci la o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, dar niciunul dintre ei n-a fost curățit, afară de Naaman sirianul. Închei citatul, foarte grăitor de altfel. Iisus rostea deliberat aceste cuvinte în sinagoga din Nazaretul copilăriei sale, în auzul unor oameni cărora le cunoștea foarte bine credința și prejudecățile. Urmarea? Așa de deranjați au fost iudeii aceia la auzul adevărului biblic, conform căruia Dumnezeu se îndură și de neiudei, încât au vrut să-l suprime pe cel care încercase să le deschidă ochii. Crima le era mai aproape de suflet decât acceptarea adevărului Scripturii. Din răspunsul Domnului Iisus că a fost trimis doar la oile pierdute ale lui Israel, percepem un refuz clar de ajutor pentru femeia deznădăjduită. El își definește misiunea pentru urechile ucenicilor, dar și femeia cananeancă știa foarte bine care erau limitele iudeilor. Răspunsul acesta este și un apel adresat ucenicilor, un apel de trezire. Ei trebuiau să înțeleagă și să ia exemplu pentru vremea când vor fi trimiși să vestească Evanghelia în toată lumea, și anume că decizia de a judeca sau de a nu judeca nu se ia în funcție de sentimente și de prejudecăți. Ajutorul acordat cuiva este un principiu creștin, este o parte importantă a misiunii creștinului. Ucenicii aveau să învețe că hotărârile pe care trebuie să le ia creștinul sunt în conformitate cu voința Tatălui Ceresc, înaintea căruia toți oamenii sunt egali și au șanse egale de mântuire, cu condiția ascultării. Domnul Iisus avea să le dea un exemplu de felul în care acționează și hotărăște un creștin. Totodată, ei aveau să înțeleagă acum că taina puterii lui Iisus stă în ascultarea de Tatăl Ceresc.
E timpul marii treziri, e ultimul ceas de lucrat, în cer se scriu răspătiri, o cât mai e încă de secerat. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit. Ce slab lucrând s-au călit, cei fără talent au succes, chemarea sfântă au primit, dar tu ce loc, ce destin ți-ai ales? Trezește-te! E timpul pentru mari hotărâri, trezește-te! Nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit. Coroane așteaptă în cer, mulțimi de stele și frunți, vrei o să fii mesager, să strici cu noi vestea bună pe munți. Trezește-te, e timpul pentru mari hotărâri, trezește-te, nu vrei să fii și tu pregătit apocalipsa? O trăim acum și în curând se întoarce Domnul și totul e sfârșit.
Mai departe, ucenicii devin spectatorii dialogului dintre Domnul Iisus și femeia cananeancă. Urmează încercarea credinței ei și totodată o lecție pentru ucenici. Evanghelia ne spune că, citez, ea a venit și i s-a închinat zicând, Doamne ajută-mi! Drept răspuns, el i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânului lor. Este impresionantă stăruința acestei femei. În ciuda atitudinii ucenicilor, în ciuda cuvintelor descurajatoare pe care le rostește Domnul Iisus, ea insistă. Mai mult, ea trece de bariera pe care o constituiau ucenicii și își croiește o cale printre ei ca să ajungă la Domnul Iisus. Ea nu apelează la mijlocitori, fie ei și apostolii Domnului, ci se adresează direct celui de care este sigură că este singurul care o poate ajuta. O, ce lecție de credință! Ea știe sigur că Iisus îi cunoaște durerea și n-are nevoie de cuvinte multe. În fața Domnului, ea nu vine cu argumente, cu justificări, cu demonstrații. Credința ei este directă și imperturbabilă. Ea își concentrează toată speranța și credința într-un strigăt. Doamne, ajută-mi! Și nu este un strigăt disperat. Este un strigăt al încrederii. E ca și cum ar spune, dacă tu refuzi să mă ajuți, nu mai există nimeni altcineva la care să mă duc. Este o declarație implicită a dependenței ei de Iisus. Acum este momentul în care Domnul Iisus o supune la un nou test. Un test care constituie totodată o lecție pentru ucenici. El îi spune, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o dai la căței. Aici Domnul vorbește mai mult pentru urechile ucenicilor. Cuvintele sale exprimă mentalitatea iudaică conform căreia cei care nu erau iudei nu erau vrednici de binecuvântările cerului. Pâinea la care se referă aici Domnul Iisus este pâinea mântuirii, despre care vorbise doar cu câteva zile mai înainte în sinagoga din Capernaum. Predica aceea le era încă proaspătă în minte ucenicilor. Dumnezeu le încredințase pâinea mântuirii copiilor săi, poporului pe care și-l alesese, ca ei să o distribuie celorlalte neamuri. Ei însă o confiscaseră în mod egoist pentru ei. Și când folosește cuvântul căței, cu referire evidentă la neiudei, Domnul Iisus vorbește tot pentru urechile ucenicilor, încă tributari concepțiilor fariseice. Iudeii considerau că binecuvântările mântuirii ar fi irosite dacă le-ar fi date celorlalte neamuri care, potrivit părerii lor, nu erau capabile să le aprecieze. Domnul Iisus simulează o atitudine de aparent dispreț, dar asta nu descurajează nici de cum pe femeie și, mai ales, nu pică în ispita de a renunța. Mândria care, în atâtea situații, slăbește credința, nu o încearcă deloc pe femeia aceasta pe care nimic nu o abate de la țintă. Ea este un adevărat exemplu de credință. Ceea ce este însă cel mai important este că femeia n-are nicio rezervă, nicio reținere. Pentru ea, Iisus are toată dreptatea și ea îi se supune judecății când spune atât de simplu și de natural, da, Doamne. Ea nu încearcă nicio clipă să se îndreptățească. Cuvintele care urmează după această atât de naturală afirmație, da, Doamne, nu sunt o argumentație pro domo, nu sunt o jonglerie verbală avocățească, nici de cum. Dându-i dreptate celui care este singurul salvator, în dragostea ei de mamă, întrezărește calea. Dacă nu poate primi o pâine întreagă, atunci măcar o fărâmă. Căci și căței mănâncă din firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Ceea ce spune ea de fapt este, Doamne, ceea ce cade din lucrarea ta mesianică îmi este suficient. O firimitură din lucrarea ta face mai mult decât tot ce mi-ar putea oferi toată lumea. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare-ți este credința, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Cu aceste cuvinte încheie evanghelistul Matei relatarea întâlnirii Domnului Iisus cu femeia cananeancă. Răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus femeii scoate în evidență ceea ce este cu adevărat esențial și face cu adevărat diferența dintre oameni: credința. În atâtea alte situații până atunci, Domnul scosese în evidență nevoia de credință. Tot la fel evidențiase Domnul și credința sutașului din Capernaum, când afirmase că în Israel n-a găsit o credință mai mare ca a lui. Relatarea aceasta are scopul să ne încurajeze să îndrăznim să-i adresăm cu toată încrederea rugăminți Domnului. Evanghelistul Matei îl prezintă aici pe Domnul Iisus pentru generațiile viitoare de creștini ca fiind Mesia și Mântuitorul care are autoritate și poate vindeca de la distanță. Tot așa se întâmplase și în cazul robului sutașului din Capernaum. Apoi, asemenea ajutorului pe care i-l-a dat Ilie femeii din Sarepta Sidonului, ajutorul acordat de Domnul Iisus femeii cananeence reprezintă deschiderea lucrării misionare printre neamuri. Deja poate fi considerată un început. Apostolii și generațiile viitoare de misionari aveau să ducă mai departe această lucrare. În virtutea relatării care a făcut obiectul emisiunii de astăzi, cineva ar putea crede că rezultatele, succesele, împlinirile sunt direct proporționale cu credința omului. Domnul Iisus spunea că o credință mare mută munții. Desigur, și femeia cananeancă, fără credință, n-ar fi obținut salvarea fetiței. Dar este credința un demers care stă la îndemâna omului prin propriile lui puteri? Nici de cum. Credința este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu. Cine ar putea să devină credincios prin proprie voință? Nu stă scris că toți s-au rătăcit, toți s-au stricat și nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar? Însă apostolul Pavel ne asigură în epistola către Efeseni că primim mântuirea prin harul lui Dumnezeu, prin intermediul credinței. Și precizează: aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dragul meu prieten, credința este măsura deschiderii omului la îndemnul și la îndrumarea Duhului Sfânt. Tot apostolul Pavel avea să-i dea credinței cea mai frumoasă definiție. El spunea că este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite și o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și chiar dacă nu se văd, Scriptura este mărturia lui Dumnezeu despre ele, iar împlinirea făgăduințelor este direct proporțională cu dragostea lui Dumnezeu, care ne știe îngrijorările, ne știe nevoile, durerile, aspirațiile, dar răspunde conform planului pe care îl are pentru fiecare dintre noi, iar ca să ne răspundă, așteaptă cu răbdare îndelungă să facem alegerea cea bună. El știe că ne luptăm cu firea care se opune și știe care este alegerea pe care am luat-o prin credință acolo, în adâncul inimii noastre. Ești mereu în fața Lui și îl așteaptă răbdător să faci alegerea. dar tu hotărăști. Am ajuns la sfârșitul emisiunii, dragi prieteni, și vă mulțumesc pentru atenție. Ne oprim aici pentru astăzi și vă aștept la alte și alte noi întâlniri radiofonice sub genericul Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea lui Valentin Bogdan, care ne-a asigurat astăzi regia tehnică. Vă urez toate cele bune, zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!